Зараз мітинг працягваецца, жалобны мітинг. Ён пачаўся з хвіліны маўчання ў памяць загінулых недавно Івана Нікіченку. Нікіченкі іншых ліквідатараў, навукоўцаў, якія аддалі сваё жыццё на даследаванне чарнобыльскай бяды ў Беларусі. Адкрываючы гэты мітинг, прафесар Юрый Хадыка, вядомы палітык, заявіў, што ўлады ўпершыню з 89 года не дазволілі жалобнае шэсце ў дзень угодкаў Чарнобылю, а дазволілі вось гэты, як ён сказаў, мітинг маўчання ў парку дружбы народаў. Гэтую падзею ён звязаў з гвалтоўным разгонам і арыштамі дэманстрацыі апазіцыі 19 снежня мінулага году і заклікаў: мы павінны паказаць, што выстаім і пераможам гэты гвалт, які пачаўся 19 снежня. Потым выступалі розныя палітыкі, навукоўцы, медыкі, фізікі, ліквідатары аварыі на АЧС. Варта згадаць некалькі з іх. Напрыклад, прафесар Георгій Лепін сказаў, што ўсе беларусы з'яўляюцца чарнобыльцамі, бо ўсе яны спажываюць прадукты з утрыманнем пэўных дозаў радыяцыі. А прафесар Ганчарова заявіла, што аб вялікай шкоднасці і небяспечнасці для здароўя малых дозаў радыяцыі гэты чарнобыльскі дадатак, які атрымлівае кожны чалавек, небяспечны тым, што ён можа выклікаць ракавыя захворванні, якія апошнім часам істотна ўзраслі. На мітінгу зараз сабралася каля 1000 чалавек на самой пляцоўкі, і яшчэ сотні чалавек сталі за агароджай, якой спецыяльна быў агароджаны месца збору апазіцыі. І спецназаўцы ў чорным праз адмысловыя калідоры прапускалі людзей, правяраючы ўсе іхныя торбы і запісваючы некаторых у спісы. На гэты момант сітуацыя спакойная далей.